În această primăvară vor permite sau nu prelucrarea terenurilor de peste traseul Dubăsari-Tiraspol. Solicitată de noi, ministrul adjunct al informației de la Tiraspol, Svetlana Antonova, nu a dorit să facă o declarație. Ea totuși a precizat că pământurile aparțin autorităților din orașul Dubăsari și cei care vor să le prelucreze nu au decât să le arendeze. Potrivit ei, câțiva țărani ar fi arendat deja respectivele terenuri, după care Chișinăul le-ar fi interzis celorlalți să procedeze la fel. Oficialitățile moldovene dezmint însă aceste informații. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Fostul lider iugoslav Slobodan Milošević și lecțiile istoriei, un punct de vedere semnat de profesorul și istoricul comunismului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland. Problemele extrădărilor din și în Republica Moldova și carte la pachet. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Repetăm acum în reluare știrile serii. Se află la Chișinău raportorii adunării parlamentare a Consiliului Europei care au avut întrevederi cu liderii facțiunilor parlamentare de la Chișinău.
La granița dintre Republica Moldova și Ucraina, paza transnistreană a blocat astăzi 81 de camioane care, ca parte a protestelor împotriva introducerii noilor regulamente vamale ucrainene.
Fiul lui Slobodan Milošević a primit o viză de 3 zile de la ambasada olandeză de la Moscova pentru a călători la Haga să preia corpul neînsuflețit al tatălui său.
La Bagdad, procesul fostului lider irachian Saddam Hussein a fost reprogramat pentru miercuri, după ce astăzi au fost audiate aproape 5 ore reprezentanții apărării.
Bazele americane din România pot fi folosite pentru operațiuni externe numai în cazul unui conflict în conformitate cu o decizie NATO, a declarat la București generalul american Glenn Smith. Autopsia a confirmat că Slobodan Milošević, decedat sâmbătă în centrul de detenție al Tribunalului Penal Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie, a murit de infarct. Dar un medic toxicolog olandez a declarat că în sângele lui Milošević, care suferea de inimă și tensiune înaltă, au fost găsite la analizele de acum 2 săptămâni urmele unui preparat care atenua efectele tratamentului prescris. Potrivit medicului, fostul lider iugoslav ar fi luat acest medicament în mod conștient pentru a-și înrăutăți starea sănătății ca să poată pleca la tratament în Rusia, unde se află și familia sa. Rezultatele analizelor suplimentare nu vor fi cunoscute decât joi, dar între timp, multă lume se întreabă dacă moartea lui Milošević va afecta sau nu credibilitatea tribunalului de la Haga.
Până în momentul în care a fost găsit mort în celula sa, Slobodan Milošević petrecuse deja mai mult de 4 ani în detenția Tribunalului Penal Internațional de la Haga pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Mai mult de 4 ani fără un verdict, care nu va mai fi pronunțat niciodată. Milošević era primul șef de stat judecat de un tribunal internațional pentru genocid, un caz care ar fi creat un precedent și, având în vedere timpul scurs, eforturile depuse și banii cheltuiți pentru judecarea lui Milošević, lipsa verdictului este pentru mulți o mare dezamăgire, inclusiv pentru fostul emisar pentru Balcani, lordul David Owen. Cred că este o tragedie faptul că nu avem un verdict. După toți acești ani, oamenii nu pot afla de la o instanță independentă despre crimele pe care Milošević le-a comis și pot înțelege foarte bine de ce victimele lui sunt cu moralul la pământ. Nu este ușor pentru ele să întoarcă pagina și să înceapă una nouă și lipsa verdictului va mai avea un efect foarte prost asupra sârbilor care mai cred încă în faptul că aceste crime nu au fost comise. Cred că demonstrarea la televizor a filmelor înfățișând sârbii cum omoară musulmani la Srebrenica, au avut un mare impact, dar un verdict ar fi fost elementul final, dacă vreți, pentru a-i convinge definitiv. Așadar, are sau nu are vreo vină Tribunalul Internațional? Da, are, este răspunsul lui Mark Cogan, profesor de drept internațional la Universitatea Ghent din Belgia. Din păcate, așa este și nu doar în cazul Tribunalului pentru crime de război în fosta Iugoslavie, dar și în cazul Tribunalului pentru Rwanda. Ambele instanțe internaționale, într-adevăr, dezamăgesc pentru că nu-și prezintă deciziile la timp. Milosevic era judecat la Haga 26 de capete de acuzare, inclusiv pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, comise în trei războaie din anii 1990, în Croația, în Bosnia-Herțegovina și în Kosovo. Kogan critică această abordare globală. Potrivit lui, procurorul șef, Carla Del Ponte, ar fi făcut mai bine să opteze pentru o strategie mai simplă, axată pe câteva acuzații cheie, care ar fi permis înaintarea rapidă a procesului. Doamna Del Ponte este un jurist excelent, nu am nicio îndoială, dar aș fi vrut să văd că este un procuror de teren mai degrabă decât un academician. Or, ea este ca un istoric care documentează caz cu caz ceea ce s-a întâmplat în Balcani. Un procuror trebuie însă să instrumenteze cazul, punctele lui principale și cu asta basta și să lase tot restul istoricilor. Anume, o astfel de strategie a fost aleasă de tribunalul de la Bagdad, care îl judecă pe fostul lider irachian Saddam Hussein. Dar Christopher Greenwood, profesor de drept internațional la școala londoneză de economie, crede că abordarea nu ar fi avut rezultate în cazul lui Milosevic. Având în vedere importanța istorică a ceea ce s-a întâmplat în Bosnia și în Kosovo, cred că ar fi fost greșit să se meargă pe ideea doar câtorva acuzații. Totul ar fi arătat neserios în ochii multor victime, este de părere Greenwood. Fie că a greșit, fie că nu, procurorul șef Carla Del Ponte a declarat astăzi că moartea lui Milosevic înainte de încheierea procesului nu trebuie să descurajeze. Dimpotrivă, a spus ea, este și mai multă nevoie ca alte persoane suspectate de crime de război, ca fostul lider al sârbilor bosniaci Radovan Karadžić și fostul comandant al forțelor sârbe Ratko Mladić, să fie găsiți și judecați.
Ce lasă în urmă fostul lider iugoslav, în afară de cele aproximativ 300.000 de cadavre din războaiele balcanice pe care le-a pornit și cele 2,5 milioane de persoane rămase fără acoperiș și forțate să se refugieze? Un răspuns de la profesorul și istoricul comunismului Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland.
Eu cred că trebuie să-l încadrăm pe Milosevic în problema mai largă a destinului comunismului iugoslav și a destinului titoismului. Dacă ne gândim la felul cum a venit la putere, este clar că a fost vorba de o combinație între ceea ce el a numit în perioada respectivă la sfârșitul anilor 80, revoluția antibirocratică, pe de o parte, iar după 1987-89, pe fondul acestei revoluții antibirocratice, care era mai mult o demagogie egalitarist-socială, s-a accentuat direcția populismului naționalist sau ceea ce aș numi populismul etnocentric. Pe acest fond s-a accentuat evident statutul unic al Serbiei și al sârbilor în cadrul Iugoslaviei, un statut care a fost mitologizat și fantasmat în diverse feluri pe baza teoriilor conspirației și pe baza unei întregi psihologii pe care o putem numi a paranoiei politice și folosesc acest termen cu deplină precizie deopotrivă clinică și politologică. Ce s-a petrecut a fost transfigurarea naționalistă a acestui aparat comunist care a fost Slobodan Milosevic, un om care s-a format în cadrul aparatului de partid cu funcții, bineînțeles, ascultătorile știu, nu ne e cazul să intrăm acum, în aparatul bancar și fiind protejatul uneia dintre influenții membri ai conducerii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Petar Stambolić, el însuși venit dintr-o familie de figuri importante ale partizanilor în timpul războiului. Se poate spune că fără Milosevic, poate că Iugoslavia nu s-ar fi dezmembrat. Evident, au existat nu doar un nemernic, nu doar Milosevic, a existat și Tuđman, a existat și naționalismul din Bosnia, reprezentat de Alija Izetbegović, însă, din punctul de vedere al regiei scenariului distrugerii Iugoslaviei și al urmăririi unei fixații naționaliste, Milosevic a fost principalul responsabil pentru ceea ce s-a petrecut în Iugoslavia. Cum spuneam mai devreme, fără Milosevic, ca și probabil fără Hitler, n-ar fi fost Holocaust și fără Milosevic n-ar fi avut loc nici purificarea etnică și nici toată tragedia iugoslavă, sau în orice caz nu cu proporțiile și anvergura cunoscută. Deci, cine l-a sprijinit pe Slobodan Milosevic? În primul rând, trebuie spus că e vorba de birocrația politică a securității și armatei. Apoi, un lucru care se uită, faptul că la început, la mijlocul anilor 80, a existat o întreagă tendință de resurrecție a naționalismului xenofob în Iugoslavia, în Serbia în special, și este vorba de intelectualitatea naționalistă. E de asemenea de menționat în încheiere sprijinul pe care l-a primit pe plan internațional până în momentul în care a devenit un paria al comunității internaționale după acordurile de la Dayton și ceea ce a urmat, mă rog, momentul 1999, bombardarea Iugoslaviei de către NATO. Înainte de toate, legătura specială, care iată o vedem și în momentul de față, se pune problema înmormântării sale la Moscova, nu știu, deci a existat un sprijin pentru Serbia și pentru Milosevic din partea Rusiei. De asemenea, a existat o legătură specială între Milošević și Grecia. Ultimul, ca să zic așa, cu voia dumneavoastră pe listă, Partidul Democrației Sociale din România, mă refer înainte de toate la domnul Iliescu, care în perioada respectivă, să nu uităm, a făcut afirmații în anii 90 despre legătura specială între România și Serbia, afirmații, mă rog, laudative la adresa lui Milošević, în care se vorbea, nu, de faptul că Serbia a fost de-a lungul secolelor singurul vecin demn de încredere al României. Deci, cam asta ar fi bilanțul pe care l-am putea face la ora actuală, un demagog populist etnocentric, pentru care cel mai important lucru l-a reprezentat nu gloria Serbiei, nu gloria Iugoslaviei, nu prosperitatea poporului tău, ci propria sa putere, propria sa înălțare într-o glorie și faimă și la nevoie, dacă prețul a fost distrugerea țării, la care conducerea o preluase, l-a fost dispus să-l plătească.
Profesorul Vladimir Tismananu de la Universitatea Maryland din Statele Unite ale Americii.
În România, vizita de astăzi a Comisarului Uniunii Europene pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, este privită ca o nouă încurajare pentru cabinetul tăriceanu, pentru lupta împotriva corupției și pentru reforma reală a justiției, după cum aflăm din relatarea lui Radu Stănescu.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, a salutat astăzi la București eforturile ministrului român al justiției, Monica Macovei, în ceea ce privește reforma justiției și lupta împotriva corupției, afirmând că acestea se află pe drumul cel bun. Franco Frattini.
Our common goal is, on one hand, to improve capacities of judges and prosecutors.
Obiectivul nostru comun este, pe de o parte, să îmbunătățim capacitatea operațională a judecătorilor și procurorilor din România, iar pe de altă parte să îmbunătățim încrederea opiniei publice față de magistrați, care este cheia succesului. Și trebuie să vă spun din nou că doamna Macovei se află pe drumul cel bun pentru îndeplinirea acestui obiectiv.
Madam Macovei is on the right track, on the right way to achieve this goal.
Frattini a mai spus că din punctul său de vedere, la capitolul justiție și afaceri interne, România nu are stegulețe roșii, dar a insistat asupra faptului că reformele trebuie să continue, trebuie să devină un fenomen irreversibil. Frattini a respins speculațiile privind amânarea pentru la toamna deciziei privind aderarea României la Uniunea Europeană anul viitor. L-a declarat că hotărârea privind data aderării României la Uniune va fi luată de către Consiliul European din luna iunie, pe baza raportului din luna mai al Comisiei Europene. Dacă la adresa guvernului discursul lui Frattini a fost mai degrabă laudativ, la adresa Parlamentului el a fost plin de avertizmente. Astfel, el a făcut aluzie la încercarea de schimbare de către PSD, susținută și de alte formațiuni parlamentare, a modalităților privind numirea și revocarea membrilor DNA, Franco Frattini.
I think that the anti-corruption department is working well.
Cred că Departamentul Anticorupție lucrează bine. Este foarte important să se evite, de exemplu, schimbarea regulilor în ceea ce privește revocarea și numirea la DNA, care sunt în vigoare de 8-9 luni și care trebuie mai degrabă aplicate decât schimbate. De asemenea, este foarte important ca deschiderea de noi dosare de corupție să fie posibilă acolo unde este cazul, dar într-o manieră foarte transparentă. Iar această abordare globală împotriva corupției trebuie însoțită și de alte măsuri. Am subliniat în discuția cu premierul importanța aprobării unei legi referitoare la finanțarea partidelor politice, iar premierul a fost de acord cu sugestia mea. Acest lucru este foarte important.
And Prime Minister supported my suggestion on that, and that is very important.
Trebuie adăugat că într-un interviu apărut chiar astăzi în Cotidianul, Franco Frattini a lăsat să se înțeleagă că dacă guvernul și-a făcut temele privind integrarea, Parlamentul este cel care pune acum în pericol acest proces. Astfel, el a taxat foarte dur Parlamentul pentru voturile contra ordonanței DNA și împotriva cererii de percheziție a lui Adrian Năstase. Este absolut nebunește să te joci cu viitorul țării cu aderarea ei, a spus Frattini, referindu-se la deciziile Parlamentului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ar fi o nedreptate să se spună că actuala conducere de la Chișinău nu face nimic pentru a rezolva conflictul transnistrian și pentru a îmbunătăți situația social-economică din țară. Este o declarație făcută Europei Libere de deputatul comunist Dumitru Prijmireanu, în replică la acuzațiile aduse de Alianța Moldova Noastră în cadrul mitingului de ieri din Scuarul Operei Naționale. Alianța a condamnat la miting actuala putere pe motiv că ar tergiversare integrarea Moldovei prin metode autoritare, antinaționale și antidemocratice. birocratice, că ar intimida opoziția, că ar manipula opinia publică și că ar fi distrus sectorul agricol, relatează Elena Cioina.
Acuzațiile aduse de Alianța Moldova Noastră sunt neîntemeiate și noi le respingem din start, a mai spus Dumitru Prijmereanu.
Suntem și Ucraina și Moldova acuzați de o blocadă economică și nu este reală astăzi, dar asta este un pas concret spre rezolvarea problemei. Ei de ce spun astăzi că nu suntem capabili să rezolvăm? Pentru că ei văd că mergem spre rezolvarea. Suntem susținuți și de structurile europene în problema dată.
Referindu-se la situația din agricultură, Prijmireanu a adăugat că anul trecut au fost alocate din bugetul de stat peste 850 de milioane de lei pentru relansarea sectorului agricol.
Au fost îndreptate în gospodăria apelor și în silvicultură, ceea ce n-a fost niciodată până acum. Deci cursul nostru este nu la restituirea colhozurilor. Este o posibilitate pentru a consolida pământul, a prelucra și a implementa tehnologii noi. De atunci se poate de făcut o agricultură performantă.
Amintim că duminică participanții la meeting au adoptat două rezoluții. Una politică, ce se referă și la situația social-economică din Moldova, și alta privind situația din agricultură, care în opinia lor este dezastruoasă, iar vinovați de acest lucru sunt actualii guvernanți. În rezoluție se spune că multitudinea de decizii adoptate în acest domeniu sunt, citez, niște diversiuni ale comuniștilor pentru a înrăutăți situația din acest sector și a-i determina în final pe țărani să-și vândă ogoarele. Actuala conducere, se mai spune în document, promovează în acest fel ideea formării de noi colhozuri. Iată ce spune vicepreședintele AMN, Vitalia Pavlicenco.
Noi, participanții la meeting-ul de protest contra dictaturii și a mizeriei, promovate premeditat de guvernarea comunistă, constatăm eșecul acesteia după 5 ani, de când clanul Voronin înșeală continuu populația prin false promisiuni de ordin economic, social și spiritual prin decizii antinaționale. În pofida declarațiilor triumfaliste, creșterea economică nu este rezultatul unui proces durabil de producție. Partidul comuniștilor îi alungă, direct și indirect, pe cetățeni din țară, iar pe banii familiilor destrămate, guvernarea se îmbogățește și prosperă.
Astăzi, Alianța Moldova Noastră a expediat o scrisoare administrației companiei Teleradio Moldova pe care o acuză că ar fi reflectat tendențios și subiectiv subiectul despre mitingul Alianței Moldova Noastră. Iată cum a comentat scrisoarea AMN-ei producătorul general de la companie, Sergiu Batog.
Reportajul respectiv a fost la început până la capăt, conceput de reporterul care a fost prezent la acest eveniment și se bazează pe ceea ce a văzut el la fața locului. Deci nu au fost operate niciun fel de modificări după ce a fost scris. Și la ProTV am văzut scandându-se jos Partidul Comuniștilor, schimbarea. Nu a fost niciun comentariu sau nicio apreciere. Este bine asta sau nu? Facă ce vor. Noi am informat pe telespectatori ce a avut loc. Probabil o să solicităm poziția mai clară exprimată a acestui partid.
La mitingul de ieri au participat simpatizanți ai AMN din mai multe raioane ale Moldovei. Ei au purtat drapele tricolore și cele cu sigla Alianței Moldova Noastră, baloane și pancarte pe care scria Jos Țarul Voronin. Ei au menționat că protestează astfel împotriva sărăciei, creșterii prețurilor la gazele naturale, pseudoreformelor, precum și împotriva atacurilor la identitatea națională, istorie și limba țării. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Republica Moldova se confruntă de o perioadă de timp cu problema extrădărilor și cel mai recent caz este cel al lui Igor Velcev, principalul bănuit de uciderea jurnalistului rus Ilia Zimin pe data de 26 februarie. Presa rusă scrie că autoritățile de la Moscova cred că suspectul va fi prins și extradat Federației Ruse. Surse din cadrul Biroului Național Central Interpol din Rusia au menționat că schimbul de infractori între țările din fosta Uniune Sovietică este mult mai simplu, din cauza existenței relațiilor istorice, iar actele sunt întocmite în aceeași limbă. Menționăm că Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău a solicitat de la partea rusă mai multe informații privindu-l pe Velcev. Pornind de la acest caz, Vitalie Dogaru a căutat să afle mai multe despre legislația extrădării în și din Republica Moldova.
Pentru soluționarea cazului asasinării jurnalistului de la postul rus de televiziune a sosit în Republica Moldova un grup de angajați ai structurilor operative de la Moscova, șeful biroului de presă al Ministerului Afacerilor Interne, Andrei Slutu.
Astfel, în colaborare cu colegii ruși, polițiștii de la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova au declanșat mai multe acțiuni operative menite să identifice locul aflării și să-l rețină pe Igor Velcev, cetățean moldovean suspectat de asasinarea jurnalistului.
Slutu a menționat că experții ruși au cu ei un mandat de arestare eliberat de o judecătorie de la Moscova. Justiția moldoveană deocamdată nu s-a pronunțat pe marginea cazului, urmând să facă acest lucru după ce va primi setul de documente solicitate de la Moscova. Șeful Biroului Național Central Interpol din Republica Moldova, Valentina Litvinov, afirmă că Velcev, fiind cetățean moldovean, nu poate fi extradat în Federația Rusă fără acordul Procuraturii Generale de la Chișinău.
Această persoană trebuie să fie judecată în baza legislației Republicii Moldova și să-și ispășească pedeapsa pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul când sunt careva tratate bilaterale, atunci persoana poate fi extradată în alt stat. Chiar dacă este cetățean Republicii Moldova, dar numai în cazul când aceste două state iau o decizie.
Republica Moldova și Federația Rusă sunt semnatare ale mai multor convenții internaționale care reglementează extrădarea și a unui tratat bilateral privind asistența juridică. Președintele organizației Obștești Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, declară că pentru extrădare trebuie să existe mai multe condiții, cum ar fi o infracțiune gravă care să fie catalogată drept încălcare a legii, inclusiv pe teritoriul statului de la care se cere extrădarea. Dar există și condiții în care statul refuză să extradeze o persoană și Nagacevski le numește.
Dacă persoana este urmărită pe alte motive decât cele penale, de exemplu pe motive politice, rasiale sau alte motive, este de altfel încă o condiție dacă persoanele extradate ar putea fi supuse torturilor, pedepselor inumane sau degradante sau ar putea fi condamnate la pedepse capitale și desigur că cetățenii statului nu pot fi extradați. Altfel spus, de exemplu, Republica Moldova nu poate extrada cetățenii ai Republicii Moldova.
Anul trecut, din mai multe țări, au fost extradați Republicii Moldova 24 de cetățeni moldoveni bănuiți de comiterea unor crime. La rândul său, Chișinăul a extradat 2 cetățeni străini. Surse de la poliție au menționat că pe parcursul anului 2005, Moldova nu a extradat niciun cetățean de al său către alte state. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Anul trecut, Procuratura Generală a Federației Ruse a refuzat să le extradeze organelor de drept de la Chișinău pe presupusul lider al lumii interlope din Republica Moldova, Grigore Caramalac, zis Bulgarul, reținut la Moscova după 6 ani de urmărire internațională. El este suspectat de comiterea unei serii de crime grave, între care estorcare de fonduri, banditism, atacuri tâlhărești și furturi în proporții deosebit de mari. Procuratura rusă n-a răspuns la demersurile autorităților moldovene și a ignorat intervenția președintelui moldovean Vladimir Voronin, care a trimis o scrisoare în acest sens omologului său rus Vladimir Putin. Autoritățile moldovene au calificat acțiunile procurorilor ruși drept neîntemeiate din punct de vedere juridic și au spus că ar încălca mai multe norme internaționale privind extrădarea suspecților de crime. Potrivit unor informații neoficiale, Grigore Caramalac ar fi fost eliberat între timp din detenția autorităților ruse și ar fi primit în mod fraudulos cetățenia Federației Ruse. Presa de la Chișinău a scris de mai multe ori despre o eventuală finanțare a unor formațiuni politice moldovene de către Caramalac în campania electorală din anul 2005.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Domnilor și domnilor, astăzi a fost luni și ca în fiecare luni către finalul emisiunii, scriitorul Emilian Galai-Cupăun vă propune o carte în doar 90 de secunde.
Oricine mai are nostalgia unei mâini forte, ar face bine să citească romanul lui Mario Vargas Llosa, Sărbătoarea Țapului, Alfa 2002 și, dacă este onest cu el însuși, aceasta îi se va lua, vorba vine, ca cu mâna. Subtil mânuitor de registre, marele scriitor peruan naturalizat spaniol conjugă într-o scriere polifonică de anvergură istoria cu majuscula poporului dominican din Iera Trujillo cu faptul de vers de zi cu zi, operând o spectaculoasă răsturnare. Drama individuală a unei copile de 14 ani oferită în dar dictatorului septuagenar de chiar tatăl ei capătă proporții universale, în timp ce umilința colectivă a câtorva milioane de oameni este trăită cu intensitatea unei tragedii personale. Astfel că nu se știe încă ce scene sunt mai greu de suportat, cele ce descriu torturile la care sunt supuși justițiarii ce le executaseră pe tiran sau cea a violului tinerii Uranita, din care citesc doar cât îmi permite decența. Că ea participă acum la propria deflorare avea prea puțină importanță pentru excelența sa. Pentru a fi satisfăcut, îi era suficient că ea să aibă accesul închis și el să-l poată deschide, făcând-o să geamă, să strige, să urle de durere, cu mădularul său încorsetat și fericit acolo înăuntru, strâns bine în valvele acelei intimități recent cucerite. Avea dreptate bătrânul Dostoievski. Fericirea întregii omeniri nu face cât lacrimile unui copil nevinovat. Cu atât mai mult, nefericirea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Săptămânalul Literatura și Amadar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Organizatorii mitingului Alianței Moldova Noastră de duminică au creat impresia că au adunat lumea doar de amorul artei politice, scrie în editorialul său din Flux publicistul Petru Bogatu. Sau numai pentru a respecta regula jocului pluralist potrivit căreia puterea trebuie să guverneze, iar opoziția dimpotrivă este datoare să aibă rezerve și să protesteze. De aceea mitingul a lăsat senzația unei calchieri palide și nereușite a protestelor organizate anterior de PPCD, scrie Bogatu. Sloganurile amene au părut stângace, iar criticile aduse guvernanților s-au dovedit a fi lipsite de originalitate. Până și echipa de fotbal Zimbru Chișinău, în ciuda unui joc modest și a timpului rău, se poate bucura de mai mulți susținători la stadion decât a avut Serafim Orechean în fața operei, scrie ziaristul de la Flux. În articolul său din Jurnal de Chișinău, pe de altă parte, publicistul Nicolae Negru salută inițiativa AMN de reîmprospătare a atitudinii anticomuniste a spiritului critic și protestatar. Mitingul a demonstrat că AMN există, că nu s-a dezintegrat definitiv, că are structuri în teritoriu. Din păcate, liderii AMN nu și-au propus problema organizării unei acțiuni care să demonstreze că au și talent organizatoric, că pot recurge la imaginație, că țin cont de contextul politic de după 4 aprilie 2005, scrie Negru. Ei au reușit să adune numai puțină lume decât aduna PPCD înainte de 4 aprilie 2005, dar nu au reușit să o captiveze. Mulți vorbitori, dar puțini oratori au luat cuvântul, scrie Nicolae Negru. L-am rugat și pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Dacă parcurgi programul emisiunilor postului public de televiziune M1, remarci că el este alcătuit astfel încât să nu tulbure spiritele, să nu deranjeze, să nu întristeze, adică după moldovenescul, las că-i bine. Este evitat cu obstinație tot ce te-ar trimite cu gândul la dileme, contradicții, conflicte, contraste. Mă întrebam oare ce ar zice un străin care ar privi programele televiziunii noastre. Probabil mai întâi el ar fi uimit de contrastul dintre ceea ce știe el despre Moldova și ce vede în stradă și ceea ce arată televiziunea. Ca să-și explice cumva această discrepanță, el și-ar spune probabil că oamenii de aici, chiar dacă au necazuri, nu vor să știe de ele.
Temele principale din Săptămânalul Tinerilor Asta Da, ediția de marți, sunt prezentate de Natalia Efros.
Din ziarul de mâine poți afla ce au făcut tinerii la azilul de bătrâni, unde poate să nască o femeie infectată cu SIDA, ce înseamnă îngrijirea medico-socială la domiciliu și cine are nevoie de așa ceva. Tot în Asta Da găsești mâine un interviu cu Dorin Chertoacă, vicepreședintele Partidului Liberal, și cu un tânăr care și-a ajutat soția să nască acasă, în apă.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de mâine, Constantin Tănase regretă, citez, un fenomen grav ce s-a produs în viața politică din Moldova. Dispariția încrederii. În opinia ziaristului de la Timpul a dispărut încrederea nu numai în clasa politică, ci și în intelectualitate, în oamenii de creație. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile serii.
Raportorii adunării parlamentare ai Consiliului Europei au avut întrevederi la Chișinău cu autoritățile, dar și cu opoziția.
La granița dintre Republica Moldova și Ucraina, paza transnistreană a blocat astăzi 81 de camioane ca parte a protestelor împotriva introducerii noilor regulamente vamale ucrainiene.
Concluziile finale despre moartea fostului lider iugoslav Slobodan Milošević ar putea deveni cunoscute până joi, după cercetări făcute și de o echipă de medici ruși.
Forțele de ordine belaruse au arestat la Minsk 20 de persoane care au participat duminică la o demonstrație organizată de opoziție înainte de alegerile prezidențiale de duminica viitoare. Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă dau o întâlnire mâine, aici Radio Europa Liberă.